Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u narednih 55 minuta govorit ćemo o sledećim temama. Skupština Srbije raspravlja o predlogu za promenu Ustava u oblasti pravosuđa. Sednicu je obeležila rasprava poslanika Šaipa Kamberija i premijerke Ane Brnabić. Kakve su pozicije Beograda i Prištine pred nastavak dijaloga u Briselu? Šta su rezultati američkog i evropskog posredovanja? Gost emisije je profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Uoči sutrašnjeg izricanja drugostepene presude Ratku Mladiću, predsedavajući predsedništva BiH, Milorad Dodik kaže da sud u Hagu do sada nije bio pravičan. U središtu pažnje je i pitanje kakva prava i položaj imaju srpski osuđenici pred tribunalom u Hagu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Skupština Srbije na posebnoj sednici raspravlja o predlogu za promenu Ustava Srbije u oblasti pravosuđa. Predlog je obrazložila premijerka Ana Brnabić. Najznačajnija novina je da će u buduće sudije i tužioce umesto Skupštine Srbije birati Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Obraćajući se poslanicima, premijerka Ana Brnabić je rekla da su predložene promjene Ustava u oblasti pravosuđa važne ne samo zbog evropskih integracija, već i zbog građana Srbije.
Mi smo po prvi put u Republici Srbiji imali široku javnu debatu oko predloga ustavnih amandmana. Široka javna debata gdje smo razgovarali o tome kako je potrebno promijeniti Ustav da bi pravosuđe u Srbiji bilo svakako nezavisno, ali i mnogo odgovornije i mnogo efikasnije. To se nikada u Srbiji prije ovog primjera nije desilo. Dakle, menjan je Ustav i ranije u Republici Srbiji. I to u mnogo širem obimu nego što bi ovi ustavni amandmani koji se tiču samo i isključivo pravosuđa. Da niko ne laže građane Republike Srbije da bilo šta drugo menjamo u Ustavu. Dakle, samo i isključivo pravosuđa. Nikada više neće moći da ide ispod tog standarda. A to je ako želite da menjate Ustav, onda morate da imate široku javnu raspravu. Pravu javnu raspravu. I morate da idete na saglasnost Venecijanske komisije. Prvo na konsultacije, onda na saglasnost Venecijanske komisije da bi potvrdili i drugi da ste sve uradili u skladu sa najvećim svjetskim ili evropskim normama.
Poslanik poslaničke grupe Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina Šaip Kamberi ocenio je da je trebalo šire ući u promjenu Ustava. Najavio je da ta poslanička grupa neće glasati za predložene promjene.
Postoje isto toliko brojni relevantni argumenti za promjenu celog Ustava. Član 1 Ustava, koji Republiku Srbiju prvenstveno definiše kao državu srpskog naroda, problematičan je sa aspekta manjina. Ako pogledamo primjer u regionu, dovoljno je vidjeti primjer Crne Gore, čiji ustav u članu 2 propisuje da je nosilac suverenosti građanin koji ima crnogorsko državljanstvo. Ustav Kosova predviđa da Republika Kosovo je država svojih državljana.
Odgovorila mu je premijerka Brnabić.
Da vam kažem, kada ste pomenuli Ustav Kosova, to je naša autonomna pokrajina, i vi zakonski i ljudski morate to da poštujete. Dakle, ne postoji za ovaj dom Ustav Kosova.
Replicirala mu je i ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić.
Ako je išta dobro u postojećem Ustavu, onda to što on jeste ljudsko-pravaški, što je u prvom delu jasno definisano kakvo društvo želimo da budemo. I moramo se rešiti da li ćemo govoriti o odredbama u Ustavu ili ćemo govoriti o problemima koje imamo u primjeni i u kulturi ljudskih prava u praksi.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić pozvao je poslanike da se drže teme dnevnog reda.
Još jednom da skrenem pažnju da mi danas raspravljamo o predlogu za promjenu Ustava Republike Srbije koji je podnela Vlada Republike Srbije sa tačno određenom temom koja se odnosi na načelo podele vlasti, znači ko bira sudije i tužioce, molio bih vas da se time bavimo. Jer sve druge teme kojima se sada pominjemo, koje su isto tako važne, zamagljuju suštinu onoga o čemu danas pričamo. Mi danas pravimo iskorak, koji je sa pravom rekla premijerka Brnabić, iskorak koji će svaka sljedeći saziv Skupštine morati da poštuje ili ustavopisci morati da poštuju, a to je da će po prvi put u istoriji sudije i tužioce neće birati Narodna skupština Republike Srbije. Pa to je tema, nisu teme ove stvari o kojima svakoga dana ovdje raspravljamo i slušamo. A kad je reč o drugim temama, one nisu na dnevnom redu kad je reč o promjeni Ustava.
Stranka Pravde i pomirenja i Narodna seljačka stranka glasat će za predložene promjene, rekao je potpredsjednik Skupštine Muamer Zukorlić.
Ovo je jedan iskorak koga treba podržati i u svakom slučaju vjerujem da će on dati svoje rezultate, posebno na polju pravosuđa i onome što mu je zadato. Hvala.
Podršku predloženim promjenama Ustava u oblasti pravosuđa najavili su i Savez vojvođanskih Mađara, Socijaldemokratska partija Srbije, Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije.
U središtu pažnje danas kakve su pozicije Beograda i Prištine pred nastavak dijaloga u Briselu, šta su rezultati američkog i evropskog posredovanja. Gost emisije je profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Prethodnu nedjelju obeležila je poseta Miroslava Lajčaka i Metjua Palmera Prištini i Beogradu. Poseta je organizovana u duhu priprema za nastavak dijaloga u Briselu koji se očekuje ovih dana. Imajući u vidu izjave koje smo čuli posle tih razgovora, kakve su pozicije pred nastavak dijaloga?
Što se tiče Prištine, ja bih rekao da su pozicije vrlo tvrde i dalje. Oni su prvo bili uopšte protiv pregovora, sada pristaju na pregovore, ali ti pregovori, koliko ja razumem, i dalje su uslovljeni time da ih neko prizna kao nezavisnu državu. I manje više sve se svodi na to, znači na priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. I u tom smislu prilično je ograničene su razmere manevrisanja u vezi sa tim. Što se tiče Srbije, ona se poziva na jedan kontinuitet. Mi smo postigli 2013. godine taj briselski sporazum koji u suštini i njegov osnovni deo nije sproveden u praksi. I Srbija insistira na tome da se sprovede briselski sporazum, ono što je dogovoreno, a suština briselskog sporazuma je zajednica srpskih opština. Prema tome, taj suštinski deo briselskog sporazuma nedostaje i mislim da je to problem. Sada što se tiče nekakvih sekundarnih pitanja, tu su naravno pitanja nestalih lica, neka druga pitanja koje se pominju, I oko kojih također postoje sporenje između Beograda i Prištine.
Ali i tu su stavovi dosta tvrdi. Evo danas premijer takozvanog Kosova Albin Kurti kaže da je pitanje nestalih otvorena rana i još uvek nezaceljeno i kaže da je važno otvoriti državnu arhivu Srbije. Zapravo prebacuje sve na stranu Srbije.
Pa to je isto kao i sa delom Briselskog sporazuma koji je Srbija sprovela, oni nisu. Ovde je reč o tome da je Srbija nudila da se otvore sve sporne lokacije i da se provere da li tu ima žrtava, ali oni su uporno odbijaju i izbjegavaju da identifikuju žrtve, srpske žrtve na Kosovu, pripadnike vojske, policije, pripadnike srpskog naroda. Govori se o tome da ima i u mrtvačnici u Prištini ljudi koji još uvek nisu identifikovani do kraja, a zna se da je reč o Srbima. Prema tome, oni praktično ignorišu srpske žrtve, a u stvari stavljaju u prvi plan svoje žrtve.
Da, Srbija je svoj stav ponovila i posle dolaska posrednika evropskog i američkog. Zalažemo se za nastavak dijaloga, za kompromisno rešenje, nismo za zamrznuti konflikt. Priština je, međutim, kao novi element iznela da nema zapravo nastavka prethodnog dijaloga, nego da je ovo dijalog o budućem dijalogu, što je verovatno vrsta manevra da se uopšte izbegnu obaveze kao što je zajednica srpskih opština.
Ne, to je znači, oni proglašavaju mrtvim sporazum iz 2013. godine.
Hoće li Evropa to dozvoliti?
Pa to ne bi smela ni Evropa, ni Amerika nikako da dozvole. Znači, zato što to znači da sve ovo što smo do sada pregovarali u stvari ne važi. Ako bi bilo tako, onda bi morala Srbija da vrati suverenitet na severnom Kosovu. Znači da se vrate organi Srbije tamo gde su i bili, jer onda nije ništa iz Briselskog sporazuma ne važi, ni obaveze Beograda, ni obaveze Prištine. Međutim, što se tiče srpske vlade, ona pokazuje konstruktivnost i kaže dobro, u redu, mi smo sproveli deo Briselskog sporazuma, očekujemo da se on sprovede u potpunosti.
Da li će Brisel to dozvoliti? Brisel je garant toga što je potpisano.
A Brisel je garant celokupnog tog procesa, međutim, kao što ste videli, sve dok Sjedinjene Američke Države nisu uvele sankcije Prištini, zapretile sankcijama Prištini u vezi sa taksama, koje je Priština nelegalno takođe uvela, nije bilo pomak. Prema tome, Evropska unija, kako da vam kažem, nema dovoljno mehanizama, odnosno ne koristi mehanizme sankcionisanja Prištine, da bi je privolila da poštuje ono što je već potpisano. Ali ovo je zaista neverovatno da sad Albin Kurti dolazi, to je, mislim, tipično negiranje svih međunarodnih pravila u pregovorima i opšte, duše, mi ne tretiramo Kosovo kao državu, ali to su, oni sebe tretiraju kao državu, to je negiranje same suštine međunarodnog prava. Ne možete vi da kažete neka vlada pre mene je nešto potpisala, ali to mene ne zanima. Nego uvek postoji kontinuitet u onome što su prethodni potpisali, vi morate to da uvažavate i da poštujete.
Da, očigledno je moguće, ako neko ima dozvolu za to. Šta su moguća kompromisna rešenja o kojima bi moglo da se razmišlja? Predsjednik Vučić je rekao, spremni smo da razgovaramo o kompromisima, ne i o poniženju Srbije. Između te dve stvari, šta je to?
A dobro,
što su rešenja?
To je već dugo, mislim, u ovom trenutku mi smo daleko od toga, zato što je bilo govora o tome da će biti nekakve razmene teritorija, podele Kosova, još dok je predsjednik tog takozvanog Kosova bio Hašim Tači. Govorilo se o tome da postoje neke takve ideje. Međutim, sad je Matthew Palmer, čini mi se, rekao da Priština apsolutno nije raspoložena za tu vrstu dogovora. Oni eksplicitno i isključivo traže priznanje od strane Srbije, a ne znam šta bi Srbija dobila tim priznanjem, sem neke maglovite perspektive članstva u Evropskoj uniji, ali ta perspektiva članstva, kao što smo videli i za mnoge druge, je samo perspektiva. Severna Makedonija je potpisivala sporazume sa Grčkom i na kraju i dalje u perspektivi članstva, mislim da još nisu ni počeli pregovore o članstvu. Prema tome, ovde je reč o tome da su mogući kompromisi i napreci do kraja godine. Ja pre svega mislim eventualno neki dogovor o traženju nestalih lica, dogovori oko infrastrukture, eventualno neki parcijalni dogovor oko energetike vezan za jezero Gazivode. Znači, pre neki tehnički dogovori su možda viđeni u perspektivi nego suštinsko rješenje kosovskog problema.
Matthew Palmer je rekao, ja mislim prvi put, da je moguć sporazum i bez uzajamnog priznanja. Kako ste to doživali?
Pa meni je to interesantno, iskreno da vam kažem, zato što ja od početka mislim da je uslovljavanje članstva Srbije u Evropskoj uniji priznavanjem nezavisnosti Kosova nešto što je protivno pravu Evropske unije. To nije jedan od uslova za članstvo u Evropskoj uniji i obzirom na udaljene pozicije koje imaju Beograd i Priština, mislim da u ovom trenutku realnije da Evropa iz geostrateških razloga ubrza proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a da se ovaj problem odnosa sa Prištinom tretira paralelno i u vremenskom nekom narednom periodu, jer je to jedan složen problem, slično kao kiparski problem, slično kao neki drugi problemi u svetu koji može, nije nama cilj da on traje, nama je cilj da pronađemo rešenje da ne bi imali stalno opasnost od neke eskalacije sukoba. Ali obzirom na prirodu samog problema, mislim da je za Evropu mnogo važnije da geostrateški uključi Srbiju u svoje okrilje, nego da je blokira u nedogled priznanjem nezavisnosti Kosova.
Da li će to tako biti? Verovatno ćemo uskoro saznati. U ovom mesecu trebalo bi da se organizuje ta međuvladina konferencija na kojoj bi Srbija trebalo da otvori neko poglavlje ili jedan klaster sa više poglavlja, sad imajući u vidu da je prošlo više od godinu dana kako ni jedno poglavlje nije otvoreno. Šta mislite da će se dogoditi?
Argument Srbije u ovom trenutku jeste taj da smo mi pokrenuli ustavne promene i one bi trebalo da se završe, ustavne promene o reformi
u
domenu pravosuđa, i da bi one trebalo da se završe na jesen. Znači, to je jedan od glavnih zahteva koji je Evropska unija bila postavila pred nas. I to je argument koji ćemo mi isticati da bi otvorili eventualno neka poglavlja koje smo imali već pripremljeno. U kontekstu nove metodologije potrebno je da se zaokruže. Mi znamo da je prva celina, odnosno prvi klaster o osnovnim pravima, praktično da ga mi imamo skoro potpunosti otvorenim, ali bilo bi potrebno da otvorimo i još jednu celinu ili možda još dve celine da bi
mislite ovaj... istovremeno da se otvori više tih
Pa apsolutno, po meni ovaj jedan je već praktično, sva poglavlja su otvorena, u ovom drugom možda nedostaju neka poglavlja, mislim drugi klaster je unutrašnje tržište, tu postoji sloboda kretanja, čini mi se, radnika recimo, koja nije otvorena, otvorena je sloboda pružanja usluga ili sloboda kretanja kapitala, ne mogu sad tačno da se setim. Znači, bilo bi potrebno da se zaokruži ceo drugi klaster, da se otvore sva poglavlja iz drugog klastera. Ili eventualno da se vidi čak i da se, ako bi htelo brže da se napreduje, da se do kraja godine otvore tri klastera, znači tri celine, da bi rekli da ta nova metodologija zaista daje rezultate i ubrzava put Srbije u Evropsku.
Da li očekujete da će se to dogoditi, evo sad već negde oko 20. juna, a i do kraja godine, ovo što govori?
Pa mislim, znate šta, mnogo zavisi od geostrateških procena Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Ako Sjedinjenih Američkih Država ovde nisu direktan pregovarač, ali one imaju veliki uticaj na institucije Evropske unije i na države članice. Ako njihova bude procena da je potrebno raditi na ovoj liniji uključivanja Srbije u Evropsku uniju u narednom periodu upravo iz njihovih geostrateških razloga da bi udaljili recimo Rusiju i Kinu sa našeg prostora, onda je moguće da mogu da ocene da je sama reforma pravosuđa postigla određeni napredak i da sada ili na jesen i do kraja godine otvore više poglavlja. Ako je njihova strategija da vrše pritisak na Srbiju u smislu ekonomski, politički, diplomatski, onda je moguće da će i dalje držati zakočene
potanje. Što nas vraća na onu priču o štapu i šargarepu.
Štapu i šargarepu, tako.
Da. E sad, kad već spominjete Ameriku, jasno je da se Amerika od dolaska Bajdena na vlast mnogo više i, da kažem, po nas nepovoljnije interesuje za Balkan i za pitanje Kosova i Metohije. Koji su tu stvarni razlozi? Da li je to ovaj geostrateški interes koji spominjete, Rusija i Kina, ili delovanje albanskog lobija?
Pa ja mislim da je to pre svega njihov geostrateški interes. Očigledno je da Bajdenova administracija vrši određene pritiske na Rusiju sa raznih strana. Znači, i da ona tako kažem vodi jednu ofanzivniju politiku prema predsjedniku Putinu i prema Rusiji u ovom trenutku i pokušava da napravi određene pritiske i pomake i da zaokruži tu rusku poziciju. Mislim da je njima ova nerešena situacija na Zapadnom Balkanu ipak na neki način trn u oku i da to oni bi želeli da reše u smislu uključivanja Srbije u Evropsku uniju, možda u perspektivi i u NATO. Prema tome, to je nešto što čemu oni teže upravo da bi isključili strane utice na ovom prostoru, na prostoru koji oni smatraju da im sada u ovom trenutku pripada, da su ga oni osvojili pobedom u hladnom ratu.
Tako da. Ali naš je interes da i Rusija i Kina budu prisutne i u ekonomskom pogledu, a svakako i u ovom političkom, u smislu pružanja podrške u savetu bezbednosti. Kakve su šanse da se te dve zemlje možda aktivnije uključe u rešavanje pitanja Kosova i Metohije?
Pa bilo je govora o tome da bi, recimo, pa u svakom slučaju one su u krajnjoj instanci uključene. Ako dođe do nekog konačnog dogovora, Savet bezbednosti mora da da svoju saglasnost. Prema tome, u krajnjoj instanci one će biti uključene. Što se tiče učešća Rusije nekog u pregovorima, bilo je govora o tome da obzirom na neravnotežu, aktivnu ulogu Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, koje imaju praktično svoje ljude za taj problem, da bi trebalo uključiti i Rusiju. Čak se pričalo i o nekom samitu u Parizu pod pokroviteljstvom Makrona, gde bi i predstavnik Rusije bio prisutan, da bi se postiglo neko konačno rešenje. Ali za sada, sem što pruža podršku Srbiji u političkom smislu i pruža podršku u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ja ne vidim da je Rusija konkretno involvirana u pregovarački proces i da posreduje u pregovaranju.
Da li će možda 16. juna u Ženevi biti reči o Zapadnom Balkanu prema onome što su saopštili State Department i Kremlj? To nije tema, znamo otprilike okvirno šta je spisak tema, ali da li ćemo biti spomenuti u nekom kontekstu?
Pa to je moguće, ali kako da vam kažem, zaista oni imaju sada goruće probleme, geostrateške probleme. Ta konfrontacija između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije je se pojačava na raznim tačkama, od Aljaske, ovih Belorusije, Ukrajine, tih baltičkih država. Prema tome, tu su razno razni sudari koji postoje. Mislim da možda u ovom trenutku Zapadni Balkan i nije toliko goruće mesto za sukob interesa, iako on postoji. Mislim, treba znati, svaka velika sila, za nju je svaki pedalj zemaljske kugle od strateškog interesa, samo nečemu daju veći prioritet u određenom vremenu, u određenom trenutku.
Da, mi nismo očekivali da ćemo biti prioritet u ovih prvih nekoliko meseci nove američke administracije, pa se ipak osjeća pojačani pritisak.
Pa osjeća se pojačani pritisak, mada za mene mi smo očekivali mnogo veći pritisak od ove posete, recimo Lajčaka i Palmera, ali interesantno je da je Palmer davao relativno pomirljive izjave da neće vršiti pritisak na Srbiju, da ostavlja dvema stranama da dogovore sporazum o normalizaciji. U ovom trenutku, prilikom posete Beogradu, Palmer nije bio agresivan, ja nemam utisak da imao agresivan nastup prema srpskoj strani.
Grčka je podigla nivo odnosa sa Prištinom, iako im fali samo jedan korak do priznanja, a Tina ponavlja da neće priznati Kosovo. Šta vi o tome mislite? Šta očekujete?
Znate šta, u poslednje vreme ja sam čuo nezvanično da je Grčka slaba karika u toj koaliciji država, od tih pet država koje se protive priznanju nezavisnosti Kosova, da je recimo Španija bila jedna tvrđa struja u toj grupaciji i Kipar, a da su recimo Grčka je bila, da tako kažem, fleksibilnija. Šta je tu suština? Suština je, mi ne možemo da utičemo na to kako će spoljnu politiku da vode države, prijateljske države u regionu. Grčka je naša, da tako kažem, tradicionalno prijateljska država, ali mi ne možemo da vodimo njihovu spoljnu politiku. Ono što oni treba da imaju u vidu, po meni, a to je da ta neprincipijelnost u pogledu rasparčavanja teritorija država može takođe da se odnosi sutra na Kipar, gde Grčka ima svoje interese, da neprincipijalnost može da se odnosi i na Grčku, kad je reč o njenim teritorijalnim vodama, jer oni imaju, nemaju spor, ali oni imaju jedno tumačenje šta im pripada kad je reč o teritorijalnim vodama u Mediteranu, a Turci nešto sasvim drugo. Prema tome, uvek postoji opasnost da se na račun, na nečiji račun prave nekakvi dogovori, kao što u ovom slučaju na račun Srbije. Mislim da bi Grčka trebala da ima u vidu da nije samo ovde reč o odbrani, principijalnoj odbrani interesa Srbije, s kojim Grčka ima tradicionalne odnose. Ovde je reč i o jednom principu koji može da se odnosi sutra i na Grčku, kad je reč o njenim teritorijalnim vodama, kad je reč o kiparskom problemu.
Pa ipak su se odlučili za to podizanje, pa, podizanje nivoa jeste. Odnosa. Zašto?
Pa, znate kako,
ide taj pritisak?
Ja mislim da možda su i odgovorili na pritisak Sjedinjenih Američkih Država, to je broj jedan. Druga stvar koju trebamo da imamo u vidu jeste da Grčka ima relativno, kako da vam kažem, dinamične odnose sa Albancima, pre svega sa Albanijom kao državom, da veliki broj Albanaca radi u Grčkoj i da pre svega ovog hrišćanskog stanovništva albanskog i da Grci osjećaju da imaju prostora i da unaprede, s obzirom da imaju relativno, da tako kažem, uspešne odnose ekonomske sa Albanijom, da bi mogli da unaprede odnose sa Kosovom. Mada oni tvrde i dalje da neće priznati nezavisnost Kosova.
Šta će uraditi ostale države? Znači, još četiri su u pitanju. Španiju ste spomenuli.
Španija, Kipar se spomenuo, Rumunija. Slovačka, Rumunija je navodno isto pod pritiskom. U suštini mnogo bi dobile Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, pre svega Evropska unija, kada bi imala jedinstvo po tom pitanju. Znači, to bi bio jedinstveni pritisak.
A Srbija bi mnogo izgubila.
Međutim, bez obzira na to, mislim da je u krajnjoj liniji najbitniji stav Srbije i mi možemo da govorimo o našem stavu, a sada da ne možemo da odlučujemo ime drugih, ali treba da imaju u vidu da nešto što se nama dogodilo može da sutra da im se vrati kao bumerang.
Još neka pitanja ovih dana privlače pažnju, a tiču se regiona. Jedno je pitanje izbora Kristijana Šmita za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a mimo utvrđene procedure, zbog toga su zvaničnici Republike Srpske dolazili u Beograd da traže podršku. Zašto je to učinjeno na takav način?
Pa zato što je stav Republike Srpske da je uopšte mesto visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu prevaziđeno. Znači, da bi sada te institucije posle toliko godina trebale da zažive i da same funkcionišu bez prisustva visokog predstavnika.
Što je, znači,
to je bilo jedno privremeno stanje i zašto bi se to stanje produžilo u nedogled. Druga stvar, sama ličnost Šmita, Kristijana Šmita je, kako da vam kažem, problematična za Republiku Srpsku, jer oni sumnjaju da bi posle i Icka, koji je bio Austrijanca, koji je bio relativno, da tako kažem, pasivan i koji nije oduzimao, koliko sam ja bar video, nadležnosti Republici Srpskoj, mogao da dođe Nemac koji bi imao mnogo agresivniji stav prema Republici Srpskoj i prema njenim nadležnostima, otud podozrenje prema
nešto što bi podsjećalo na ona bonska ovlašćenja.
Tako je, i takav je stav Rusije, vrlo je sličan stav, koja nije pružila podršku imenovanju Šmita za mesto visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Pa se čak, ne znam, pominju i Ujedinjene nacije, Savet bezbednosti, koje bi to trebalo pitanje da razmotri.
Zašto se to radi sada na takav način?
Pa ja mislim da ima mnogo korelacija. Bajdenova administracija koja ipak menja odnos prema Bosni i Hercegovini, uopšte u Evropskoj uniji misle da je problem Bosni i Hercegovine u tome što ona nije jedinstvena, da je jedinstvena ona bi lakše ušla u NATO, lakše ušla u Evropsku uniju, misle da bi oni ubrzali te zapadne integracije Bosne i Hercegovine, da postoji centralizowana vlast u Sarajevu koja donosi odluke u ime sva tri naroda. Međutim, i ovde treba, kako da kažem, treba imati u vidu istorijsku realnost. Da je to bilo moguće, da je bila unitarna Bosna moguća, ona bi se napravila 90. godina. Očigledno je bio ogroman otpor od strane pre svega srpskog naroda ka takvom rješenju. I ako bi se čak i ono nametnulo, moje mišljenje da bi došlo do pritiska, takvog pritiska na Srbe koji bi počeli da se iseljavaju u Srbiju i da bi praktično Bosna i Hercegovina postala etnički čista muslimanska država, ako imamo u vidu i samu činjenicu da se Hrvati ubrzano odlaze iz Bosne i Hercegovine, pre svega na zapad, ali i u Hrvatsku.
Da. Neprijatna atmosfera stvorena je i oko dolaska crnogorskog premijera Krivokapića u Beograd, koji, iako je došao, nije potpisao temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Kako će se rešiti to važno pitanje, a zbog koga je na kraju narod mesecima šetao u litijama i na kome je i prethodni režim izgubio vlast u Crnoj Gori?
Pa znate šta, taj postupak Krivokapića je neverovatan ako imate u vidu jednu istorijsku činjenicu. 2011. godine tadašnji premijer Crne Gore Igor Lukšić je otišao u Rim i u Vatikanu, u sali Vatikanskoj, gde je bio oduševljen što se nalazi u Rimu, u Vatikanu, potpisuje vrlo sličan temeljni ugovor sa Vatikanom, odnosno sa Rimokatoličkom crkvom. I sad se postavlja pitanje da li je moguće da Zdravko Krivokapić, vernik Srpske pravoslavne crkve, ne može da uradi isto ono što je uradio Igor Lukšić 10 godina ranije. To je prosto, to govori o konfuziji koja vlada u glavama ljudi koji se bave politikom trenutno u Crnoj Gori. Znači, on je čovek koji se zove Zdravko Krivokapić, treba da ode u Beograd da uradi isto ono što je uradio Igor Lukšić, praktično isto, i on nije u stanju to da uradi. Ja mislim da ne postoji drugo rešenje za njega nego da ispoštuje volju naroda, ispoštuje volju svoje crkve koje on sam pripada i da potpiše ugovor koji je dogovoren. Bez obzira, znate, uvek će biti pritisaka sa strane, uvek će nekom nešto da smeta, da mu ne odgovara, odgovara, ali, kako da vam kažem, potpuno taj temeljni ugovor je omogućio Rimokatoličkoj crkvi da raspolaže svojim bogomoljama, svojom imovinom, da je prodaje, rasprodaje, dograđuje, nadgrađuje, da radi šta god hoće sa njom. I zaista je neverovatno, neverovatno da jedan vernik Srpske pravoslavne crkve, koji je izabran na mesto predsednika vlade, nije u stanju da isto uradi što Igor Lukšić.
A šta ako su ti pritisci koje spominjete sa strane bili toliko jaki da zaista nije mogao to da uradi?
Pa ne, ja ne verujem da pritisci mogu da budu toliko, kako vam kažem, verujem da su jaki pritisci. Ali, kako vam kažem, postoji i zdrav razum. Znači, imali ste čitavu jednu krizu, godinu dana krize u Crnoj Gori oko tog pitanja. Ustanovljen je dogovor. Ne vidim zašto je sramota potpisati sa Srpskom pravoslavnom crkvom ugovor u Beogradu, a nije sramota potpisati u Rimu sa Vatikanom.
A može li to da vodi u neku novu krizu u Crnoj Gori?
A naravno da može, ako se ne bude poštovala volja građana, volja naroda, volja vernika, to vodi u novu krizu. Zato što, znate šta, i uopšte ova koalicija koja je sada na vlasti mora sebi da postavi jedno suštinsko pitanje. Da li su oni izabrani da bi vodili istu politiku kao i DPS, koji je pre njih bio na vlasti? Nisu. Oni su tu da promene u potpunosti politiku, da bi upravo izašli u susret građanima. Ako budu vodili istu politiku, onda ne vidim svrhu njihovog ostanka na vlasti.
Sutra će biti održana sednica Saveta bezbednosti na kojoj će biti podnet izveštaj o radu Međunarodnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, a takođe sutra će biti i izrečena drugostepena presuda Ratku Mladiću. Da li se, i sve se to događa u istom danu, da li se tu može očekivati, mislim, na Savet bezbednosti neki novi pritisak na Srbe, novo nastojanje da se ta slika o Srbima vrati u 90.
Pa znate šta, mislim da je sad situacija potpuno drugačija od 90-ih. Mislim da je sada manje više jasno da je taj krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju u Hagu u svojoj suštini bio jedan sud koji je bio pod uticajem, kako da vam kažem, sila, dela međunarodne zajednice koja smatra da je pobedila Srbe. I da je taj tribunal se ponašao ne kao tribunal za kako da vam kažem, za krivičnu odgovornost za ratne zločine, ne samo kao tribunal za ratne zločine, nego se ponašao kao jedna vrsta tribunala koja treba da kazni gubitnike i da nagradi pobednike. I u tom smislu vidite broj ljudi koji je rukovodećih ljudi iz Srbije koji je prošao kroz taj mehanizam, odnosno kroz taj tribunal, mehanizam dolazi sada. I vidite količinu presuda, količinu godina koji ti ljudi dobijaju, a istovremeno vidite jednu relativnu blagonaklonost prema drugim osumnjičenima za ratne zločine i etničke čišćenja na prostoru bivše Jugoslavije. Recimo, Ramuš Haradinaj, poubijani su svi svedoci, pa ne može ni da odgovara. To je jedan potpuni nonsens u međunarodnom krivičnom pravu. Bi tek trebao da odgovara što su poubijani svedoci, a da ne govorimo o ovome. Ili neki drugi osumnjičeni iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, koji su praktično oslobođeni od tog krivičnog tribunala, iako postoje vrlo, vrlo ozbiljne indicije. Čak su prvostepene presude postojale o tome da su oni krivi. Znači, ovde je reč o jednom, da tako kažem, političkoj osveti prema pre svega bosanskim Srbima i Srbiji, zato što su bili nekooperativni, zato što nisu bili skloni kompromisu, zato što nisu poštovali snagu Zapada i oni to moraju da plate pred tim tribunalom. I to se jasno vidi kroz te presude. Meni se čini bar. A što se tiče mehanizma, to je već druga stvar. To je sad jedan recidiv, pošto je taj tribunal ukinut. To je kao neki perpetuum mobile. Ostaje taj mehanizam koji treba da završi posao.
Čak i da prebaci suđenja na zemlje ovde u regionu, što nismo videli kada je Srbija u pitanju.
Prema tome, to je opet nekakav zaostatak iz tog vremena Haškog tribunala i naravno oni će pokušati sada, sigurno da će taj mehanizam optužiti pred Ujedinjenim nacijama Srbiju zbog neisporučenja ovih dvoje pripadnika Srpske radikalne stranke, ali to je vrlo, vrlo, vrlo sporno. Sigurno će pokušati da
Saznaćemo sve to sutra o ovoj temi i o pravima i položaju srpskih osuđenika pred tribunalom u Hagu. Govorit ćemo i u nastavku emisije. Hvala vam najlepše. Gost emisije U središtu pažnje bio je Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Na redu su reklame i muzika. Eko.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 2. do 8. juna. Svež svinjski vrat sa kostima u mam pakovanju, kilogram 439,99. Jagoda, kilogram 199,99.
Vaš Gomex. RTS izdavaštvo, od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
U mojim je rukama jedan moćni terabajt. I ako neko zna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 gigabajta po najvećoj brzini. Uz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine. Za 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje A1.
Ovog leta na veliko platno Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Do doživite magično sinhronizovanu postolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film. Eko.
Jedanaest minuta do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu sutra će izreći drugostepenu presudu nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Njegov branilac advokat Branko Lukić očekuje da će žalbeno veće, ukoliko je analiziralo dokaze odbrane ili osloboditi njegovog branjenika, ili naložiti ponavljanje suđenja. Međutim, kako dodaje advokat, ukoliko opet bude politika na sceni, onda neće ni biti doneta presuda, nego politički proglas. prvostepenom presudom Haškog tribunala, čiji je rad nasledio mehanizam, Mladić je u novembru 2017. godine osuđen na doživotni zatvor, nakon čega su i odbrana i tužilaštvo izjavili žalbe na tu odluku. Haški tribunal do sada nije bio pravičan, ocenjuje predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Mi ne mislimo da je Haški tribunal bio ravnopravan i da je mjesto pravde, da nije uspio pomiriti naroda ovdje u Bosni i Hercegovini, da je donosio različite ocjene, različite presude i da, nažalost, praksa koja je do sada važi za tečaj generala Mladića, ja njega doživljavam kao vojnika i ne doživljavam ga kao ratnog zločinca kako pokušavaju da ga predstavi.
Darko Mladić, sin nekadašnjeg glavnog komandanta Vojske Republike Srpske, očekuje da će žalbeno veće u Hagu uvažiti argumente odbrane iz žalbe na prvostepenu presudu i da će svojom odlukom osloboditi od optužbi njegovog oca. A kakav je položaj i kakva su prava srpskih osuđenika pred tribunalom u Hagu? Na to pitanje odgovorili su učesnici konferencije koja je održana u Ruskom domu u Beogradu. Osim članova porodice i advokata osuđenih, učestvovali su i poznavaoci međunarodnog prava. Svi zajedno odlučili su da se sastavi rezolucija koja će, prevedena na engleski, francuski, kineski i ruski jezik, biti upućena diplomatskim misijama država članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Beogradu, pripremila Marina Bajić.
Prebacivanje u Englesku bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji je pravosnažno osuđen na kaznu doživotnog zatvora, još jednom je u javnosti pokrenulo pitanje poštovanja ljudskih prava zatvorenika, posebno starijih i ozbiljno bolesnik. A takav je Karadžić, kaže ćerka Sonja. Premeštaj Karadžića u Veliku Britaniju Sonja je nazvala zlonamernim činom, sa ciljem, kako je rekla, da se njenom ocu onemogući kontakt sa porodicom, ali i pristup informacijama i rad na memoarima. Porodica Karadžić je već dve decenije na američkoj crnoj listi, a problemi su i vize, ističe Karadžićeva ćerka.
Veliko je pitanje ishrane koja zbog njegovih dijagnoza bude specifična. Zdravstvene zaštite i njege na koje su u zadnjih 48 sati pokazali da nisu mogli da ispoštuju i njemu je već bitno ugroženo zdravstveno stanje zbog nepunjene terapije.
Prebacivanje Radovana Karadžića u Englesku predstavlja problem i zbog drugih razloga. Goran Petronijević iz tima odbrane objašnjava da je u tamošnjem zatvoru visok procenat muslimanskih zatvorenika i da je jedina mera sigurnosti da se Karadžiću obezbedi samica.
Opasnost za njegovu bezbednost je tamo ozbiljno ugrožena. Ovdje ima kolega koji znaju primere iz prošlosti i lica koje su izdržavale kaznu u Velikoj Britaniji, u Engleskoj, u njihovim zatvorima, njihova zatvorska populacija je takvog karaktera i sastava da vrlo ozbiljno dovodi u pitanje integritet ljudi koji su tamo, život dovodi u opasnost, a da je izlaz iz svega toga smeštanje u izolovane uslove, to je sa samicom.
Petronijević podsjeća i na činjenicu da Engleska više nije u Evropskoj uniji, kao i na to da Karadžića ili njegovu porodicu niko nije pitao za saglasnost. Također podsjeća da se o Haškom tribunalu i inače u Srbiji razmatralo jako malo, kako kaže, obrnuto srazmerno šteti koju je taj tribunal učinio našoj državi.
To je pitanje koje je čak malo razmatrano kod nas, da je to prosto zabrinjavajuće. On je bio osnovno radi Karadžića, Mladića, Miloševića. To je moje duboko uverenje. I znamo da je taj sud imao i neki svoj politički mandat. Koliko je uticao na proces evropskih integracija, na privrednu saradnju sa drugim državama i tako dalje. Sve te odredbe su i dalje na sans. Ako pogledamo ponašanje tribunala i pogledamo samo rezoluciju kojim je osnovan mehanizam za međunarodne krivične tribunale, vidjet ćemo da on postupa u suprotnosti sa tom rezolucijom. Koji su ciljevi? Možemo njima da špekulišemo, možemo ozbiljno da analiziramo, ali mislim da ćemo ih uskoro i vidjeti.
Rad suda u Hagu dobro poznaje i direktor Republičkog centra za istraživanja ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, Milorad Kojić. On ističe kako postoji zakonski okvir da naši ljudi budu upućeni u izdržavanje kazne u Srbiji, ukoliko naravno to i žele.
Oni su sa nama potpisali taj ugovor. Posledica je samo inertnost međunarodnog humanitarnog prava. Imamo situaciju da naši sudovi u Srbiji, sudovi u Hrvatskoj, sudovi u Bosni i Hercegovini, sude za ratne zločine. I dakle, isti događaj, isti ratovi, isto vreme. I ti ljudi mogu da izdržavaju kazne u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji. Jedina razlika u odnosu na ta suđenja je sud. Dakle, ništa drugo nije različito. Zašto bi sud, vrsta suda, odlučivala da li neko ne može da izdržava kaznu na prostorima Republika bivše Jugoslavije?
Učesnici skupa u Ruskom domu uputili su pismo svim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojem navode na koje se sve načine krše ljudska prava Srba optuženih pred Haškim tribunalom. U domu je također rečeno da bi Srbija po tom pitanju trebalo da traži pomoć kineskih i ruskih prijatelja.
I po minute ostalo je do 18 časova. Vi ste slušali emisiju U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatan ostatak dana uz preporuku da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.